Dobrý den, přeje Zita Senková. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události vidí komentátor Bohumil Pečinka. Dobrý den, já vás vítám.
Dobré ráno a děkuji za pozvání.
Nad jakými otázkami se zamyslí zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex? Co udrží pohromadě sociální demokraty a hnutí ANO v koalici? V čem budou podzimní komunální a senátní volby důležité pro takzvanou velkou politiku? A co kauza H-systému přinese například pro vnímání spravedlnosti? Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Ohledněme se nejdříve za mistrovstvím světa ve fotbale, které se konalo v Rusku. Co ukázalo, pane Pečinko, kromě toho, že bývalý anglický hráč Gary Lineker musel po letech poopravit svou hlášku o tom, že fotbal je jednoduchá hra, 22 hráčů se 90 minut honí za míčem a už neplatí, že nakonec vždy vyhrají Němci. Ti vypadli už ze základní skupiny.
Určitě. To mistrovství mělo jeden zajímavý moment v těch debatách, vždycky před zápasem, v průběhu zápasu nebo po zápase, v těch televizních studiích, ať už v českých nebo v jiných, tak tentokrát, já pamatuju mistrovství světa zhruba od roku 82, tak vždycky se rozebíralo, kdo dal pěkný gól, kdo dal pěknou kličku, kdo co vymyslel, ale tentokrát to bylo zajímavé a odráželo to celkový ráz toho mistrovství, tak se vždycky řešilo, kdo udělal chybu a proto padl gól. Tam ta hra je dnes už tak protaktizovaná, ty statistické údaje, které postupně byly do fotbalu, ale i jiných sportů vneseny, vedou k tomu, že sportovci v těchto kolektivních sportech vstupují do utkání s tím, že mají jsou devítka například, tak mají určitý prostor, kterým se mají pohybovat, musí strážit protivníka číslo tolik a tolik, při rozích musí být tady a tady, při trestných kopech musí být tady a tady a pokud to poruší, tak padne gól. Čili gól už není jak dříve, když jsme byli mladí, že byl výsledkem kreativity někoho. Ne, dneska je výsledkem chyby někoho jiného. A v tom se odráží celkové to pojetí fotbalu, že na můj vkus je příliš přetaktizované a konec konců tohle mistrovství světa vyhrálo mužstvo, které mělo 100% taktiku, které se naprosto řídilo pokyny svého trenéra ve všech fázích a dovolilo si nějakou malou kreativitu občas v útoku, ale hned se ti útočníci vlastně stáhli plus minus do obrany z mého pohledu. Takže já to mistrovství světa ve fotbale vnímám, ano, často hráči zapomněli na tyhle ty trenérovy pokyny, ale odráží se v tom něco jako absolutní přetaktizovanost. A bere to v fotbalu trošku tu dynamiku, takže ještě štěstí, že tam byli Chorvaté a Senegalci a další mužstva, která přinesla nějaký vzruch.
Trošku se vytrácí ta krása té hry fotbalové, je to teda víceméně už matematika.
Určitě, ty podklady, které mají dnešní hráči, kde se nejčastěji pohybovat, kde z jakých situací padají nejčastěji góly a všechny tyto věci je ohromně svazují. Oni o tom také často mluví, ale neřeknou to veřejně, protože kritizovat trenéra není loajální, což je v pořádku, ale je to trend určitě dnešní doby hrát na jistotu. Platí takové pravidlo, když nepůjčíte míč soupeři a třeba si nahráváte dozadu nebo do středu, tak nepadne gól, protože vy máte ten míč na svých kopačkách a podobně. Ale tohle by mohli říct také trenéři v baseballu a v jiných sportech, kde vlastně v baseballu v Americe tohleto soustředění se na statistické údaje a jejich vyhodnocování, tam to vzniklo, pak se to přelilo do dalších sportů a do Evropy.
Mimochodem právě za tu taktiku je možná paradoxně, protože Francie má titul mistra světa opět po mnoha letech, je kritizován doma trenér Deschamps.
skutečně, tak já nevím francouzsky, já jsem viděl jenom ty obrovské oslavy na...
Že ten zápas třeba, nebo zápasy Francie mohly dopadnout s mnohem vyšším skóre pro Francii, pokud by se hráči nedrželi doslova zpátky, jak jste to před chvílí popsal. Ve sportu jsme letos viděli, zejména na příkladu Německa, jak se může stát ze hry politikum. Mám teď na mysli odchod Mesuta Özila z německé reprezentace, který se v květnu nechal společně s dalším spoluhráčem vyfotit s tureckým prezidentem Erdoganem. Svůj odchod z reprezentace odůvodnil rasismem a celá kauza přerostla v politikum nejenom v samotném Německu, ale je zaděláno na, nebo již se rozhořel spor Spolkové republiky a Turecka a včera situaci vyhrotil ještě ex-kancléř Gerhard Schröder, který slovně atakoval stranického kolegu a šéfa německé diplomacie Heiko Maase. Ten totiž v pondělí mimo jiné řekl, že nevěří, že by případ multimilionáře, míněno tedy Özila, který žije a pracuje v Anglii, vypovídal o stavu integrace v Německu. Ex-kancléř Schröder k tomu řekl, že ministr Özilovi nepřímo vyčítá, že vydělává hodně peněz, že nežije v Německu a podle ex-kancléře ministr dokonce v jistém smyslu pochybuje, že Özil do Německa patří. Hráč s tureckými kořeny, byť se narodil v Německu a má jenom německé občanství. O čem to celé vypovídá?
Ono to má dlouhodobý politický podtext. Tato událost, která vyvřela. Protože současný turecký prezident Erdogan je prvním prezidentem, který se vědomně obrací na 6 milionů Turků žijících na území Spolkové republiky Německo, respektive německých občanů, kteří mají ve své většině německé občanství, i když jsou, dejme tomu, jako ten Mesut Özil ve třetí generaci přistěhovalci, a už jsou to integrovaní lidé. A on se na ně vědomě obrací, politicky s nimi pracuje, vesměs se snaží jim dávat nebo nabízet také turecké občanství, chce, aby hlasovali v tureckých volbách a často s nima v posledních letech také manipuluje proti německé vládě. A tam nastal ten hlavní konflikt už asi před 2 lety, kdy se německá vláda musela ohradit proti tomu, že prezident cizího státu dělá volební kampaň na německém území.
Bylo předtím referendem,
ano,
vlastně,
ano,
o změně pravomocí.
Ono to je velké téma například také v Holandsku, kde mu to dokonce zakázali dělat aktivní kampaň volební, protože oni cítí, že turecký prezident Erdogan si vytváří vlastně jakousi nepřiznaně pátou kolonu uvnitř jejich státu. Já neříkám, že všech 6 milionů Turků mu jde na ruku, ale takovéto aktivity prezidenta na území cizího státu jsou nepřijatelné. No ale v této situaci, když tam měli v Turecku před volbami, tak on se nechal vyfotit s dvěmi populárními německými hráči tureckého původu, kteří mu předali dres s nápisem mému prezidentovi. A tak začala ta aféra, protože proti tomu se ohradili někteří lidé, že říkali, váš prezident je ale německý prezident. A čili z tohoto podhoubí to všechno vyrostlo. Trošku ten, jak ta debata šla dál a dál, tak trochu hráč Özil je v tom nešťastně z toho důvodu, že to úplně přerostlo to jeho gesto a stalo se z toho politická debata. Němci totiž mají hodně upjatou politickou debatu, snad nejupjatější v Evropě, že mají takovou národní konvenci, o jakých věcech se mluví, o jakých věcech se moc nemluví. A otázka migrace a integrace a multikulturalismu nikdy nebyly těmi otázkami, o kterých by se úplně svobodně mluvilo. A najednou tady i v souvislosti s tím, že Němci na mistrovství světa potupně vypadli už ve skupině jako poslední, ta debata najednou rozhořela, mluví se o ní a v tomto smyslu ten Özil je v tom nevině a tak trochu se v tom plácá a udělal to, co udělá většinou člověk, když chce odvrátit pozornost, řekne, že je obětí rasismu. Já myslím, že on udělal politické gesto, o kterém ani nevěděl, jaký bude mít dosah a jaké nabere grády.
Mimochodem ve Francii probíhá také debata o integraci. Tam si někteří všímají, a nejenom ve Francii, že vlastně v tom týmu reprezentačním Francie bylo hodně hráčů, řekněme, jak říkají Němci, s migračním původem. Proč si toho všímáme? Jsou to lidé, kteří mají francouzské nebo německé pasy, kteří se narodili v těchto zemích?
Tak v Německu si toho upřímně řečeno nikdo nevšímal a nikdo to nezdůrazňoval do té doby, než turecký prezident začal aktivně pracovat s tureckou menšinou v Německu a začal ji často zneužívat. Ve Francii je ten případ jiný, ty problémy s imigrací jsou na daleko vyšší úrovni než v Německu. A to fotbalové mužstvo, na které v jednu chvíli se dívá nejenom většina Francouzů, ale 1-2 miliardy dalších lidí, tak protože je takovým jako vlastně symbolem. Jenže zrovna to fotbalové mužstvo je symbolem úspěšné imigrace. Protože ti hráči...
Integrace.
Imigrace a později integrace. Takže ti hráči od někud většinou přišli, integrovali se do té společnosti, tvrdě na sobě pracovali a uspěli ve své profesi. Takže to je zrovna takový jako příklad. Zase ten fotbal to odnáší trochu za politiku a trochu za to, že v některých západoevropských zemích jsou otázky imigrace a integrace tabuizovány, nesmí se o nich mluvit naplno a pak vyvřou při takových věcech, jako je fotbal, když vidíte 7 hráčů tmavé pleti v barvách francouzského mužstva,
země
galského kouta. Tak.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Kdybych, pane Pečinko, zůstala u fotbalové terminologie, dali si sociální demokraté vlastní branku, když vstoupili do koalice s hnutím ANO?
No tak ze sociální demokracie se stal v posledních měsících ohromný otloukánek české politiky. Každý se k tomu jejich kroku, když šli do vlády, vyjadřuje, každý je kritizuje. Voliči i nevoliči sociální demokracie vyjadřují obavu o její další existenci, o její další fungování.
A vy sdílíte tyto obavy?
No, politické strany jsou tu od toho, aby aktivně dělali tu politiku. A já za mě, jako za občana České republiky i jako komentátora, člověka, který nějak popisuje politické dění a domýšlí nějaké důsledky, já jsem rád, že sociální demokracie drží důležité ministerstvo vnitra, že bude časem mít i plnohodnotného ministra zahraničí a že bude spoluvytvářet politiku této vlády a bude kontrolním mechanismem ve vládě Andreje Babiše. Já jsem velmi rád, že to tak dopadlo. Druhá věc je, jak je to jako s tím je to jako s tím fotbalovým zápasem. Když s někým hrajete, tak dopředu nevíte, jak to dopadne. Ona tam vstupuje, dejme tomu, do této koalice jako outsider, a může vyhořet, ale může také ukázat své síly. To bude záležet na tom týmu, který teď začíná ten pomyslný zápas.
Neznají se ale oba, zůstaneme tedy u té terminologie, oba hráči se přece ale znají, už spolu byli ve stejném manšaftu 4 roky.
To je pravda, v sociální demokracii ovšem byla trochu jiná garnitura, a je to druhý pokus, jak určité věci... Já tam vidím hlavně tu významnou kontrolní funkci. A pro mě dnes sociální demokracie v té vládě představuje garanta ústavních postupů a toho, že nebudou zneužívány některé policejní například složky a podobně. Takže na to... na tu výzvu, kterou ta sociální demokracie přijala, se dá dívat ze dvou pohledů, z hlediska její nějaké budoucí existence, ale také z hlediska toho, jaký úkol si na sebe vzala. A samozřejmě ten úkol nemusí tomu dostat, může to dopadnout pro ní špatně, ale tak je to vlastně ve všem. Tak tyhle ty výzvy řešíme každý dnes a denně ve své práci, ve svých životech a já jenom sociální demokracii přeji, aby se nenechala převálcovat, aby znovu zvedla hlavy a nějak skonsolidovala své síly. Samozřejmě, že v téhle fázi je to nepopulární, samozřejmě, že musí ukázat tím svým výkonem, že na to má a samozřejmě, že to má složitější v tom, že ta strana dlouhodobě v posledních letech je v krizi, ale za to nemůže současný předseda Hamáček a myslím, že důsledky téhleté krize se projeví ještě v těch říjnových komunálních volbách, které jsou před námi a myslím, že sociální demokracie pod vlivem téhleté kritické vlny opustí zastupitelstva řady velkých měst a pak bude záležet na tom novém vedení, jestli se bude schopno sformovat, svolat mimořádný sjezd, navolit nové předsednictvo a ústřední výkonný výbor, který je ještě v tom starém složení ze Sobotkovy éry a podobně.
Myslíte tedy, že opět by čekalo sociální demokracii nějaké přerozdělování toho, řekněme, vrcholového managementu? Přece je tady krátce nový šéf strany.
Nový šéf strany, který ovšem v té době, když se jim stal, neměl tu sílu, aby změnil předsednictvo a ústřední výkonný výbor, čili užší a širší nějaké vedení strany.
A co se změnilo? Je teď tedy silnější, pan Hamáček,
určitě,
díky
určitě.
Zastoupení
určitě, zcela jistě. Zcela jistě.
A zažehnány jsou ale tím spory ve straně samotné, různá křídla.
Já myslím, že on by měl po těch, já předpokládám, nepříliš úspěšných říjnových komunálních volbách si říct o mimořádné pravomoci, převolit celé vedení a dát šanci jiným lidem a připravit kandidátky, protože už 3/4 roku na to, na jaře 2019, budou volby do Evropského parlamentu a tam už to budou první takzvaně jeho volby, kde budou mu voliči vystavovat účet.
A jaké šance připisujete pravici posunout se z té lavičky opozice na to hlavní hřiště?
No oni musí především najít kód, způsob řeči, kterým nejenom úzká část jejich voličů, ale také taková ta širší skupina sympatizantů rozumí. Oni proti babišismu argumentují příliš morálně politickými argumenty. Je třeba daleko víc najít takový, řekněme, sociálně ekonomický program pro ty své voliče a vymezit se vůči současné vládě a oni ještě nenašli ten kód. Oni zatím sbírají hlasy nespokojených se současnou vládou, ale to není to, co vytvoří novou většinu, co změní to rozložení sil.
V čem budou právě ty podzimní, komunální i senátní volby, nebo částečně v případě senátu důležité pro takzvanou tu velkou politiku?
Tak já myslím, že tentokrát bude pro velkou politiku důležitá pouze Praha a výsledky v Praze. Praha má takový jiný cyklus než ostatní města.
Tady se přepisují kandidátky, mění lídři.
Určitě, ale ten jiný cyklus je v tom, že jednou za 4 roky se konají krajské volby a ty krajské volby v Praze, tedy volby na magistrát, se konají v souvislosti, aby se tehdy ušetřilo, tak se to dalo, že se konají ve stejné době jako volby komunální. Takže ten magistrát pražský bude velmi důležitý, bude mít velkou, velmi silnou vypovídací hodnotu o tom, jak vidí občané hlavního města i tu velkou politiku, jak vidí politiku Andreje Babiše a podobně. Bude to velmi důležitý test. Potom tady samozřejmě budou volby na jednotlivé městské části a ty spíš budou mít ten ráz, že voliči budou rozhodovat o tom, jak byli spokojeni nebo nespokojeni s jednotlivými reprezentanty. Ale myslím, že ty volby na pražský magistrát budou jediné volby, které budou mít nějaký více vypovídací, řekněme, celostátní charakter.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Klienti H-Systému definitivně prohráli spor s insolvenčním správcem. Nejvyšší soud jim nařídil do měsíce vyklidit domy, ve kterých žijí konkurzní správce. Navíc oznámil, že po klientech bude požadovat i uhrazení nájmu za poslední 3 roky. Soudce Josef Krčmář obtížné rozhodování připodobnil k hledání nejlepší z nejhorších variant. Jak vy vnímáte celou kauzu, pane Pečinko? Táhne se 25 let. Co znamená nebo co přinese pro vnímání spravedlnosti v Česku?
Já myslím, že soudce našel nejhorší z nejlepších variant.
Myslíte, že bylo podle práva možné rozhodnout jinak?
No, minimálně 2 soudy nižší úrovně rozhodly jinak.
Ve prospěch 60 nájemníků.
Ano. Tam... Samozřejmě ta kauza je složitější v tom, že existuje ještě jiná skupina nájemníků, která se daleko právně lépe a podloženěji domluvila s tím konkurzním správcem a ti bydlí a nejsou nějak ohroženi. My mluvíme dnes o malé menšině, o 60 rodinách. Je to tragédie a musím teda říct, že jsem se nesetkal za posledních 15 let s žádným rozsudkem soudu nebo s takovýmto verdiktem justičním, o kterém by se tolik mluvilo mezi lidmi a který by obyčejní lidé na všech úrovních tolik kritizovali. Myslím, že u všech lidí, s nimiž jsem se setkal, bylo cítit, že vnímají ohromnou nespravedlnost toho rozsudku, že říkají něco v tom smyslu, ten rozsudek možná formálně právně je správný, ale jde proti spravedlnosti a ten rozsudek může, samozřejmě je legální, ale chybí mu to, čemu se říká legitimita. Chybí mu vůbec právo je minimum morálky a minimum spravedlnosti. A ta spravedlnost se tam musí hledat. A lidé by se neměli skrývat za, a soudci by se neměli skrývat za literu zákona. Ona existují výroky soudů, které například někoho soudí, nemyslím za násilnou trestnou činnost, ale za nějakou trestnou činnost a když ho soudí třeba 15-20 let, tak pak ten soudce řekne, že za tu dobu ten člověk prošel takovými obtížemi a že ten stát nebyl schopen najít rychle spravedlnost, že vlastně on už si ten trest skonzumoval tou obrovskou délkou toho soudního procesu. Já myslím, že tohle je přesně ten případ. Ti lidé byli 15-20 let v neuvěřitelné nejistotě. Určitě se to podepsalo na jejich zdraví, na čemkoliv. A dnes ten správce kurzní podstaty, pan Monspod, říká, že zákon je zákon, ale co chce říct, že ty soudy nižšího stupně měly nějaké nekalé pohnutky k tomu svému rozhodnutí, když rozhodli ve prospěch těch 60 rodin.
Jaký může být možná ještě další dotaz?
Prostě ten rozsudek nemá legitimitu a lidé cítí, že je nespravedlivý a vidí v něm hodně alibismu a já myslím, že nakonec tahle ta vlna vyvolá, že nějak stát se v tom začne angažovat, nebo bychom se v tom mohli angažovat my ostatní, že by vznikla například nějaká celonárodní sbírka, která by pomohla těm lidem, aby si to mohli od konkurzního správce koupit. Existuje vždycky řada možností. Neříkám to anulovat, ale ona je vždycky důležitá interpretace zákona. Existoval nejvíc vězňů v politických vězňů u nás bylo zavřeno v 50. letech podle zákona 231, který ovšem vznikl už v první republice na ochranu společnosti před terorismem a subverzní činností a pak za první republiky fungoval k všeobecné spokojenosti, ale potom ho interpretovali komunisté a zavřeli tady 200 tisíc lidí do vězení a koncentračních táborů. Čili chci říct, že ten zákon vždycky má nějaké mantinely a vždycky jde nějak interpretovat a smyslem je hledání spravedlnosti. A když pan Monsport říká, že jinak to nešlo interpretovat, tak zaprvé říká, že soudy nižších stupňů asi měli špatný na to pohled a měl by si vzpomenout sám na svou praxi z 80. let, kdy byl prokurátor a navrhoval obžaloby pro hudebníky z jazzové sekce, kteří chtěli jenom združovat a zpívat svoje písničky
to
a podobně.
To už je jiný
to
případ.
To už je jiný případ, ale trošku to osvědčí o vnímání práva u nás a o tom, že ne každé rozhodnutí, i když je formálně třeba správné, a tak musí mít nějakou věrohodnost, legitimitu, oprávněnost, vyšší zdůvodnění.
Tolik v dnešním, jak to vidí, názory Bohumila Pečinky, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Děkuji za ně a přeji hezký den.
Já také děkuji a posluchačům pěkné léto přeji.
Zítra se můžete těšit na názory zahraničně politického analytika Jiřího Hoška. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.